Vítajte pri počúvaní a sledovaní relácie Lifehack. Ja sa dnes veľmi teším, že našou hostkou je Ingrid Nova Almaši. Vítam vás v našom podcaste a v našej relácii.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ja, aby som tak svoj research dala nejak tak na povrch, tak ja som si o vás našla, že ste lektorka, koučka, mentorka, ste autorka láskavého manažmentu, čo ma teda veľmi sa ma dotklo, lebo to je nádherný názov.
Time managementu.
Tak je to krásne a teda to ma najviac asi tak uchvátilo, že ľudia podľa mňa veľmi málo premyšľajú o tom byť k sebe láskaví a ešte v takejto spojitosti. Ale aby sme začali tak od začiatku, čo ma ešte taktiež uchvátilo, bol váš príbeh, ako ste sa dostali vlastne k time managementu, keďže sme sa rozprávali o tom, že ste mali nejakú nehodu vo výťahu, čo s tým súvisí v istom zmysle, tak kľudne povedzte, že aký bol ten príbeh.
Takže ako vznikol koncept láskavý time management? Skutočne vzniklo to tak, že ja som mala veľmi vážny pracovný úraz, otrhol sa výťah so mnou, padla som a liečila som sa rok bez pohybu na posteli, potom ešte dlhé roky, lebo však mala som ťažký otras mozgu a polamanú chrbticu, nechodila som, bola som v takých železách ležiaca a vlastne tam som sa rozhodla, keď som ležala a pozerala sa do toho stropu, nemôžete čítať, nemôžete nič, lebo však nemohla som ani rukami hýbať v tých železách, tak ja som si hovorila, že čo ja všetko ešte v živote stihnem, keď postavím, lebo ja som nevedela, či budem chodiť. Dúfam, že nebudem plakať. A že čo ja všetko stihnem a chcem stihnúť, keď sa postavím. Ja som mala 33 rokov vtedy, hej, takže som bola skutočne mladá v produktívnom veku. A okrem toho, že som tam ležala, tak padali na mňa v tom čase exekúcie, všetko, lebo ja som nebola zo dňa na deň, som bola bez práce, zo dňa na deň bez príjmu. Sociálne poisťovne odo mňa chcela, nech prídem podpísať, že som na invalidnom dôchodku a tak ďalej, ale ležiaci nedá. Hej, a zákon nebol ešte tak uprataný, nejako by za mnou domov niekto prišiel. Ja som si hovorila, že ja keď raz vstanem, tak ja urobím to a hento a tamto. A takto som si tak snívala, už keď sa to tak vyzeralo, že asi sa aj postavím, potom som ešte 2 roky nesedela, ale už ma postavili trocha na nohy, tak ma začal boleť žalúdok, že ja to všetko nestihnem, lebo tá liečba ma bude čakať. Ja som sa 7 rokov liečila. Potom ešte, skutočne by som prišla z toho, akom už som. A ako tá liečba je stále, ale tak už to je v takom udržiavacom mode. A ja keď som ma zovielo ten žalúdok, že ako to stihnem, ako si novi vrátim ten čas, ako sa dostanem do tej témy, tak popri tej liečbe a čakaní na rehabilitáciách a všade u lekárov, tak som si povedala, že tak si to plánuj. Aj, tak som to nahádzala do kalendára ako všetci ľudia, ale to nie je plánovanie, to sa k tomu dostaneme, že za mňa time management nerovná sa vyplnený kalendár, ale tu vysvetlím. Takže toto bol začiatok toho celého, že som to tak začala plánovať v hlave, organizovať a keď som sa vrátila do normálneho života, nazvem to tak, do práce, tak zistila som, že kde som ja voči času, čo všetko stíham, tak ako ste si robili research o mne, kde všetko viem zvládnuť v pohode, aj si oddychnúť a judu užiť a kde sú tí ľudia v strese, nemám čas, nestíham, potom sa ti ozviem, urobím. Takže ten začiatok celého toho konceptu je 13 rokov dozadu. Vyskladaný je nejaké 2-3 roky v hlave. Minulý rok som ho vypustila do života. Vám to tu rozbijem.
Úplne v poriadku. Veľmi sa ma chytila aj teraz vlastne tá veta toho, ako ste ho rozprávali o tom strese alebo teda o tom napätí v tom bruchu, lebo toto je podľa mňa tá vec, ako keby, že kedy sa nám ten stres a tie plány presunú do nášho fyzičná a dovolím si tvrdiť, že asi nie som jediná, ktorá to tak má, že keď idem si teda niečo naplánovať, tak mi začne presne ten stres. Že ja si nahádzam tie veci do kalendára a som, že toto je môj time management, ja ho mám a on by mal fungovať, ale prečo sa ja cítim zle?
No a ja sa takto spýtam, že je nahádzanie do kalendára time management? To je len uprataný kalendár, hej? A keď chcem si naplánovať čas, tak potrebujem plán. Plán, nie plný kalendár, nevyužitých 24 hodín, plán, čo chcem urobiť, voči hodnotám, voči vízii, voči prioritám, ale k tomu sa určite dneska dostaneme. Čiže dobrý time management je dobre naplánovaný čas voči mojim hodnotám, voči vízii, možno voči práci, ale naplánované voči tomu a tak, aby som bola bez toho pocitu v toho žalúdku, hej, že ja už ho nemám ten čas. Hej. Čas od času, keď sa mi to udeje, tak spozorním, že čo som urobila inak. Napriek tomu sa ma ľudia vždycky pýtajú, ako to všetko stíhaš, lebo si to naplánujem v súlade so svojimi hodnotami a víziou. Takže vieme to upratať a keď školím tých ľudí, tak im stále hovorím, že aká je tvoja hodnota? Že na čo mi to je v súlade s časom? Je to veľmi dôležitá vec. Čiže to, čo je hodnotou, niečo je v práci, samozrejme v práci potrebujem plniť nejaké termíny, nejaké zadané veci, to je v poriadku, ale aj tam je to vecou diskusie. Ísť za šéfom a povedať, že mám toho veľmi veľa a chceš, aby tá moja práca bola kvalitná, čo z toho môžem dať na druhú kolej? Nie, že to neurobím inokedy, o týždeň, o dve hodiny. A ak je to rozumný šéf, čo dneska už tie firmy začínajú byť také, že skutočne také, že well-being a neviem čo všetko, možno dneska tie moderné názvy, tak určite pochopí, že tá dobrá, kvalitná, odvedená práca sa dá urobiť len jedna. A ja to použijem normálny príklad u každého jedného z nás. No dá sa súčasne, ja neviem, obúvať topánky a sprchovať, hej? Alebo ja neviem, ísť do Bratislavy a do Košíc, toto zvyknem aj na kurzoch hovoriť. Dá sa to súčasne? Nie. Tak na čo tí ľudia robia súbežne toľko vecí? Robím jednu a rozmýšľam nad ďalšími piatimi. No tá jedna zákonite nemôže byť dobre urobená. Čiže ak urobím jednu vec, nastavím si priority, čo ako chcem, jednu prioritu mám, lebo znova nejdem naraz do Košíc aj do Bratislavy. A všetko ostatné viem, že ma ešte dneska čaká, ale potom sa tomu budem venovať. A tam sa odbúrava ten stres v tom žalúdku.
Ak to správne chápem, tak najdôležitejšie je vlastne stále myslieť na seba. Presne. A povedať si, že dobre, mám nejakú prácu, mám nejaký šport, mám nejakú rodinu, ale čo je pre mňa úplne to najdôležitejšie a podľa toho si vlastne zariadiť ten čas a ten plán?
Hodnota.
Hodnota.
Čo je hodnota? Každý ju má inak. Akože niekto sa hanbí povedať, že má hodnotu peniaze. Je to v poriadku. Mm-hmm. Ak chce niekto zarábať peniaze, no veď musia byť aj tí milionári a niekto musí živiť to HDP a tak ďalej. Takže je to úplne v poriadku, ak je to hodnota. Niekto má hodnotu zdravie. Ja mám na prvom mieste dlhé roky. Hej. Ja už keď sa niečo k tom zdraví ide, že mi narušiť, tak ja aj lukratívne ponuky odmietam. Ako samozrejme, je mi to veľakrát ľúto, ale si poviem, stojí mi to za tie peniaze, aby som zase neviem, koľko rokov sa liečila. Takže voči tej hodnote, ktorú mám, niekto má hodnotu rodinu, niekto deti, niekto záľuby, niekto šport. Takže voči tej hodnote a stále ten čas mám naplnený tak, aby tú hodnotu som každý deň naplnila. Hej? A teraz sa vráťme k vášmu kalendáru, čo ste povedali, že sa to tam nahádžem. Ako je to v súlade s vašou hodnotou v ten deň?
Práve teraz som si tak premietala celý ten svoj kalendár a ani som sa doteraz možno ani nezamýšľala nad tým, že aká je tá moja hodnota, pretože to človek úplne vytesní, lebo on si asi zoberie tie externé hodnoty, že ako by to možno malo vyzerať, že kedy ma budú ľudia nejakým spôsobom oceňovať, pritom to vôbec nemusí byť v súlade s tým, ako to ja cítim. Najskôr si ten kalendár zostavím tak, aby bol spokojný šéf, jeden, druhý, možno potom aj nejaká rodina, nejaký frajer a potom, keď mi zostane v nedeľu 25 minút na to, čo ja chcem, napríklad cvičenie, tak vtedy to tam dám a potom mám pocit, že som presne z toho v strese, že vlastne celý ten kalendár je plný vecí, ktoré sú nie v súlade so mnou.
Aha, a teraz sa vyzerá, ako keby ste boli už na mojom kurze a nebola. Skutočne je to tak. Ja sa ľudí pýtam vždycky, že ako je to v súlade s tvojou hodnotou, keď to teda je, a čo vás nutí, aby ste si to do toho kalendára takto poukladali. Keď vám ostáva čas 25 minút v nedeľu. Hej, a potom druhú otázku im zvyknem klásť, lebo na tie hodnoty je také cvičenie. Môžeme sa toho dotknúť, ale je to pomerne dlhé cvičenie. A potom druhú otázku, ktorú dám, že kedy sa začneš venovať tej svojej hodnote? Kedy bude ten tvoj time management alebo riadenie času v súlade s tebou? Kedy je ten správny čas? A ja to zase otočím na seba. Bola som v top managemente, keď sa mi to stalo. Všetko som, hej, 15-16 hodín na cestách, v aute. Neviem, čo všetko možno som stvárala. A potom som si povedala, že čo som to ja vyviedla? Ak ja sa nepostavím z tej postele, mám zimomriavky teraz, že ja som ten čas úplne preflakala. Takže ja sa znova pýtam aj vás, aj tých, čo to budú pozerať, kedy je ten správny čas začať venovať sebe? Aký vek, aké číslo, koľko vieme, koľko tu budeme? Hej? Ani mňa nenapadlo v 33 rokoch, že ostanem rodičom a vtedajšiemu priateľovi, teraz manželovi na krku a že sa budú musieť o mňa starať, ma umývať, starať sa o dieťa, o všetko a ja budem ležiať sa 2 roky. Takže otázka pre vás, kedy je ten správny čas začať sa venovať svojim hodnotám a sebe?
Ono to chce asi veľkú hĺbku, teda veľký čas ísť do hĺbky, alebo teda akože možno aj odvahu sa vlastne spýtať a dať si na to ten priestor. Je s týmto problém u ľudí?
Ja by som tú odvahu možno povedala ako odhodlanie, zmeniť postoj. Čiže čas je dobrý, ja to trochu pozmením, dobrý priateľ, ale zlý pán. poznáme pri ohni, dobrý sluha. A ja to tak mením, že dobrý priateľ, ale zlý pán, preto verím, že trocha pozmením. A dúfam, že to na to nikto nemá autorstvo, to porekadlo.
Vy už máte na toto.
Také ľudové. A prečo dobrý priateľ? Lebo keď sa spriatelím s tým časom, hej, tak viem si tie veci upratať tak, aby som bola v súlade bez toho pocitu, toho žalúdku, lebo presne do toho fyzično to príde. Ako náhle začne čas riadiť mňa, čo je 90, neviem koľko percent, nerobím si štatistiky, ale keď mi to príde na kurzy, tak to je ako cez kopír tí ľudia. Hej. Nestíham, nemám čas, nemám kedy deti, hento, už mi vyrástol, nebola som s ním a to je stále dookola.
A dá sa toto zmeniť?
Dá sa, postoj. Čiže rozhodnúť sa a zmeniť postoj. Chcem robiť čas, súľadiť svojimi hodnotami. Áno, nejde to takto, hej. Nechcem tu lúskať do toho, nejde to zo dňa na deň, ale postupne, keď si človek začne uvedomovať, že čo je jeho hodnota, tak vtedy vie aj ten čas, že toto ale ja nechcem robiť, toto tu nechcem ísť. To chce odo mňa rodina, aby som tu bola, chcem to aj ja. Toto chce odo mňa manžel, aby som bol prítomný v tejto chvíli, chcem to aj ja. A ja teraz nechcem rozvrácať rodiny, lebo ja chcem, aby tie rodiny spolu boli, ale je to skutočne to, čo to chcem ísť. Koľkokrát ideme na akcie, ktoré nás nebavia, nechceme tam byť. A počujem tu povzdych, ako kočo to nezaregistrovala. Takže je to skutočne, že nás tlačí šéf, rodina, priatelia, okolie. Od nás sa niečo vyžaduje v tomto svete. A po covide je to dvakrát takéto, že naraz všetci chcú všetko dobehnúť, dotiahnuť.
Neplnili včera bolo
sa,
neskoro.
Presne tak, neplnili sa plány. Ale nič sa nedobehne, nič sa nedotiahne. A znova sa vrátim k tým Košicam a Bratislave, dneska to budem používať, ja nezrýchlim tú cestu. Dobre, možno ju zrýchlim, možno pôjdem s nejakým rizikom, ale už idem s rizikom. Uh-huh. Ak tam pôjdem po tej diaľnici 160, mám 130, už idem s nejakým rizikom ohrozenia zdravia, ohrozenia ľudí oproti. Ak sa rozhodnem ísť naraz do Košic a do Bratislavy, ja neviem, rozkrojím sa? Uh-huh. Hej. Takže postoj, a je to dlhodobý stav, samozrejme to nejde. A k tým hodnotám som sa chcela dostať, že ľudia si nevedia určiť hodnoty. Ja to vidím, skutočne mi to prechádza rukami a aj pri coachingu, keď niektorí ľudia riešia, tak ja sa pýtam, ako to chceš ty? A ticho ostáva.
Ano.
Ľudia nevedia, lebo sa nad tým nezamýšľajú. Kedy to chceš? Ticho. Voči čomu to chceš? A keď chceš v tej dospelosti, alebo ja neviem, v starobe zavrieť oči, rozprávať vnúčatám, ak sa dožijeme v tomto tempe, ja verím, že teda bude iné vďaka tomu, tak čo chceš rozprávať tým vnúčatám? Čo si zažil? Že si bol 16 hodín v práci? Že si nevidel 20 rokov svoje deti a potom ti to bolo ľúto? Čo chceš proste mať? A ľudia sú naučení diktovať tie hodnoty, že toto je to správne. Mala by som byť, že ja neviem, čo je taká hodnota, mať zdravý životný štýl, well-being a neviem čo. Voči tomu, čo sa očakáva a počujú a vnímajú. Ale tá hodnota je každého z nás. A znova sa vrátim tomu. Ak má niekto na prvom mieste peniaze, no tak ich tam má.
Áno.
Ak má niekto, že chce, ja neviem, vyletieť na Mars, no tak to tam má. A niekto ani nepotrebuje well-being. Sú skutočne také motorové myši, ktoré robia. Ale takých ľudí je málo, že majú tú nevyčerpateľnú energiu. Ale už som stretla aj takýchto, že proste som sa vždycky pozerala, že kde majú nejaký ten gombík, kde sa naciciavajú týmto energiou. Takže určiť si hodnoty na tých kurzoch, keď začíname, tak ľudia to tak poukladajú, lebo to sa tak má, prvá rodina, priatelia, hej, niekto má prvé zdravie a tak, ale plus minus tie prvé hodnoty sú vždycky rovnaké, keď tak do toho nakúknem. A potom sa skutočne venujeme tým hodnotám tak do hĺbky, to by sme tu boli teraz dlho, lebo to cvičenie asi tak na hodinu, ale venujeme sa tým hodnotám, že v čom porovná, sú tam nejaké také otázky, prejdeme s tým cvičením a ľudia ostávajú prekvapení, že to, čo si mysleli, že ich prvá hodnota, končí na štvrtom, na piatom, na siedmom mieste a sú prekvapení. Koľkokrát tam aj slzy vidím, že ja som si to nikdy neuvedomoval, že mám takúto hodnotu, alebo ja som si aj myslel, som to desi tak utláčal. Takže keď sa prepracujeme cez hodnoty, tak sa dostávame k prioritám. Ešte stále neplánujeme čas kalendári. Takže ideme k prioritám a vtedy znova vysvetľujem a zase nám poslúži vlak. A čo je priorita? Jedna. Neexistujú dve priority. Ak je IC prioritný vlak, tak nepôjde aj osobák, aj nejaký expres, aj neviem čo. IC má prednosť na tej jednej koľaji. Čiže jedna priorita. A keď mi niekto povie, že mám dve priority, tak nadvihnem vždycky obočie, že ako sa dajú robiť dve priority súbežne? Dobre, možno niektoré sú také, že ale aj tie vlaky pôjdu len vedľa dvoch kolají, nepôjdu dva naraz, nemôžem sedieť v dvoch veciach naraz. Takže priorita jedna. Prvá je hodnota, druhé priority.
Budem rada, keď sa ešte dostaneme k tým prioritám, ale spätne by som sa možno chcela spýtať na nejakú jednu, dve otázky, čo viete možno vytiahnuť presne z tých hodnôt, že cez aké otázky tam ľudia prichádzajú pri tom cvičení, že čo možno nimi tak najviac rezonujú, čo si viem v bežnom živote, keď sa nad tým zamyslím, položiť aj ja.
Tak jedna z takých otázok sa spýtam, keď si poviete nejakú hodnotu, nechcem vás tu teraz takto verejne pranierovať, takže nejakú si každý dá hodnotu a ja sa spýtam, že ako vieš, že ju máš?
Mne napadá, že ako keby som chcela povedať, že ja to tak cítim. Mm-hmm. Že toto je prvé, čo mi pri tom napadne, ale napríklad mne prvé napadne, že taký sebarozvoj. To je ako keby, že mám niekde takú hodnotu, ale neviem vlastne, že či táto hodnota sa dá vôbec pokladať za hodnotu. Ako keby, že mám pocit, že to je až potom.
A
presne
kto určil, čo je hodnota a čo nie? Hej? Takže ako vieš, že ju máš, sa pýtam, alebo druhé, že čo robíš preto, aby si ju dosiahol? Ako ti slúži.
Áno.
Hej? Čiže to otvárame podľa potrieb tých ľudí, tie hodnoty a tí skutočne ľudia, a veľmi pekne ste to povedali, to potrebujú precítiť. Čiže aha, áno, môžem sa dotknúť toho sebarozvoja.
Jasné,
je to v poriadku. Takže áno, ak je hodnotou sebarozvoj a aby sme si to vyukladali, hej, pri tých nejakých 5, 6, 7 do toho poradia, ako by ste sa rozhodli, tak tá sebahodnota. Čo robíte preto, aby ste či sebarozvoj, čo robíte preto, aby ten sebarozvoj tam bol naplnený každý deň?
A ja poviem, že tých 20 minút je tam niekde.
Každý deň, každý týždeň. Ako si plánujete čas voči hodnote seba rozvoja? Kedy sa chcete rozvíjať? Stále, rok, týždeň, celý život? Ja som napríklad študijný typ, ja milujem všelijaké kurzy, študovať, učiť sa, absolvovať, učiť iných ľudí, ma to baví, lebo vidím, že to má zmysel a posúvať sa nejakou tou edukáciou. Takže akým spôsobom sa chcete posunúť k seba rozvoju?
A keď máme už takto, teda dostali sme sa napríklad cez nejaké otázky, už máme trošku vyčistené, ako keby tie hodnoty, tak teraz nastavujú tie priority.
Áno.
A v tých prioritách to môže byť napríklad, tá priorita už môže byť v nejaký deň aj iná ako sebarozvoj. Napríklad, že mám ten sebarozvoj, chcem si ho uložiť na teda nejaké prvé priečky, ale napríklad potrebujem aj chodiť do práce. Potrebujem aj plniť nejaké tasky. Takže ako sa vyrovnávať už potom v tých konkrétnych prípadoch, v tých konkrétnych dňoch s tým bojom? Práca, ale aj sebarozvoj. Mm-hmm. Priorita a sebarozvoj.
Dotknem sa slovička s bojom. A my nechceme bojovať časom. My z neho chceme mať toho priateľa. Čiže áno, práca je veľmi dôležitá. Ale znova, mojou prioritou je... Použijem teda ten sebarozvoj. Hej, možno vám to bude aj užitočné, keď odídem dneska. Sebarozvoj. Čo všetko v ten deň potrebujem splniť, aby som si našla čas na svoj sebarozvoj? Lebo ho chcem mať denne, koľko? Toľko chcem, každý deň. A každý deň ten čas bude uspôsobený tak, lebo ľudia robia to, že síce vedia, ale ten seba rozvoj, nazvem ho z môjho subjektívneho pohľadu, že no, však keď to dneska nestihnem, tak zajtra. Keď to zajtra nestihnem, tak pozajtra. Dobre, idem, hej, zatiaľ. Týždeň, mesiac. Ja som tento rok chcela odštudovať celý semester. Tak budúci rok si dám, hej. A takto sa to odkladá. A keď to neurobíme v priorite, že si ten čas uspôsobím voči mojej priorite čas, tak to bude stále v tom pocite potom. Niekedy. Až keď niečo, tri bodky, každý si doplní. Takže každý deň, teraz keď si budete plánovať čas, aby som mala v prvom rade v kalendári sebarozvoj, každý tú svoju prioritu, ktorú má, a potom doplním povinnosti. Čiže áno, do práce musíme ísť, lebo však všade od nás tie peniaze pýtajú, aj v obchode, aj v autobuse, aj všade. Takže toto je na prvom mieste a samozrejme robím aj povinnosti, nutné veci, alebo ja neviem, biologické potreby, alebo čokoľvek, čo všetko potrebuje ráno, si potrebujeme rannú hygienu, umyť zuby, to je všetko. Ale teraz normálne si to človek, preto je to na dva dní, že my to skutočne pitváme do podrobná a mnoho ľudí odchádza, že nikdy ma nenapadlo, že ráno potrebujem hodinu a pol prípravu. Rýchlo a už idem so stiahnutým žalúdkom, neviem kde. Tak si to porozmýšľaj. Potom sa ich zvyknem pýtať, dáš si vatu medzi tými stretnutiami? stretnutiami nie. Je, že, a ako ti to slúži, keď vieš, že o 4. ti končí jedno stretnutie o 4.05, dobre, alebo o 4. začína druhé, lebo to tak zvyknú ľudia mať, keď to vidím tie kalendáre. A pýtam sa, že ako presun. No neviem, tak z jedného sa ospredlním a na druhom viem meškať. Fajn. Ako to mnohí ľudia zažívajú, tak to robia. V práci. Ja som robila v práci, kde bolo 5,5 tisíca ľudí a naplánovali mi do kalendára aj, že presne takto pohodí. Ja som si povedala, ako sa mám presunúť, keď 15 minút trvá ten presun, hej? A nikoho to, tí, čo som chcela odísť skôr, boli podráždení. Tam, kde som meškala, boli podráždení. A som sa ich pýtala, aké je cez to riešenie? A mnoho ľudí to ale aj v práci zažíva, že sa neopýta. A potom mi povedali ľudia, že vidíš, máš pravdu, hovorím, tak končme o 5 minút skôr všetky meetingy, majme 55 minútové a začínajme. Psychohygiena, potrebujeme ísť, hej, aj normálne ľudské, biologické potreby. Takže aby aj tí ľudia aj v tej práci mali ten láskavý time management. Teraz som v tejtkem tiež veľkej firme v korporáte školila a tiež som to ukazovala, že to neznamená, že keď máme hodinu, že ja musím mať ten meeting hodinu. 55 minút a efektívne, aj to sa dá nastaviť. Ale to je zase na iné, keďže som dlhoročný manažer bola. Takže tam máme už 10 minút čas, kde všetci ľudia vydýchnú, napijú sa, urobia, čo majú, presunú sa, kam majú. A bez stresu, aby bežali z jedného meetingu a bežia na druhý. Ja si myslím, že hovorím za obrovskú populáciu ľudí teraz, lebo som to XY rokov prežívala. Ale tak ja som si to tak vždy už potom vedela. Po tom úraze prišla iná osoba, sa vrátila do života. A bolo to vec o komunikácie. A všade mi to, všade to to rešpektovali. Áno, máš pravdu. A keď povedali, že nie, nemôžeš to tak, musíš byť do štvrtej a potom o štvrtej byť zase na ďalší mík, tak som sa ich pýtala, dobre, a povedzte mi, ako to mám urobiť, ja to takto urobím. A o štvrtej skončím a o štvrtej budem o 15 minút ďalej peši na inom poschodí, schodské, hej, že iba mi povedzte ako. Takže, a vtedy prichádzajú tie aha momenty aj tí zamestnávateľ, že aha, aha, lebo ty jeden nepustí, druhý nepustí, čiže je to aj o plánovaní tých ľudí. Alebo keď to nedovolili tí ľudia, ja som pýtala, volala rovno organizátorovi, je v poriadku, ak prídeme 5 minút neskôr všetci, lebo potrebujeme dotiahnuť to a to. Vždy je to vec dohody. Čiže keď si budeme plánovať kalendár, tak najbližšie, tak plánovať v súlade s hodnotou, priority, čo ja chcem, a tak, aby som tam mala taký prechod. A stále stíham všetky veci. Akurát si možno niekde uberiem 5 minút, niekde 10 a stále idem v tej takej pohode.
Na základe rozhovoru s Ingrid a pomocou rôznych techník som si dokázala určiť pre seba najdôležitejšiu hodnotu a na základe nej som si vytvorila pre seba ten správny time management. Celý tento proces som dokumentovala na videá a jednotlivé dni som postupne vyhodnocovala. Ako vyzeral môj denný plán, s čím som mala najväčší problém, za aký dlhý čas sa dá vytvoriť si správny time management a či som sa zbavila stresového pocitu v bruchu, to sa dozvieš v prémiovej časti Lifehacku.
Dá sa určiť možno nejaký počet povinností, ktoré dokážeme na začiatku zvládať, že máme začínať napríklad, keď teda my sme si stanovali už svoje hodnoty, chceme si urobiť alebo teda nabehnúť na taký systém dobrého time managementu, tak mali by sme začínať s jednou úlohou alebo s jednou povinnosťou, alebo si môžeme pridať 4, 5, 6 a uvidíme, ako to pôjde už aj s tou vatou teda, alebo aký je tam v tomto prípade postup.
Toto je výborná otázka. Sú ľudia, ktorí zvládajú do dňa 15 vecí a sú ľudia, pre ktorých je aj 4 veľa. Teraz záleží od toho, ako sú zdravotne, fyzicky, mentálne a neviem, ako nastavení, aká dlhá je tá aktivita, lebo to neznamená, že má mať 8 priorít a tá každá jedna vec trvá 4 hodiny, tak nám už to trocha nevychádza. Hej? Ak mám 8 priorít a stíham to po 10 minút, tak stíham asi aj 18. Čiže ja nemám rada také exaktné vyjadrenia a ani sa ich nedržím, že ráno urob všetko ťažké a potom bež mať veselý deň. No tak na mňa to napríklad vôbec nefunguje. Ja keď urobím ráno najťažšiu vec, tak mám pokazený celý deň. Takže ja to robím tak, že si naplánujem vtedy, keď viem, že mám ja najviac energie. K tomu sa chcem tiež dneska dostať, že ten čas sa plánuje aj v súlade so mnou. Ja som nočná sova. Ja mám ten výkonnostný stupeň od obeda, od nejakej 12, kedy všetci zaspávajú po obede, tak ja ožívam, ja mám ráno a večer o 6 mám po obede, hej, že ja a môj manžel sa vždycky doma smeje, lebo o 10 najradšej trieskam so všetkým umývačkom, že nevadí ti, že bývame v paneláku, hej, že tu všetci ľudia spia, ale je to teraz všetko má, ale mňa to vtedy baví, to nie, že doháňam, ja mám vtedy najviac energie a o 12 mi skončí deň ako ostatní o 8. Čiže vrátim sa k tomu počtu, tak, aby to v súlade bolo so mnou, s mojim časom, s hodnotami. Neznamená, že ak urobím 15 vecí, som lepšia ako ten, čo urobil 2. Čiže ja, asi som nezodpovedala exaktne na vašu otázku, ale pre tých ľudí. A druhá vec je, oveľa viacej v živote stíhame, ak to robíme v pohode, že dotiahnem tú vec, oveľa viac skutočne aj tí, čo sme, či, ale nielen kurzisti, ale vôbec, keď sa o tom rozprávame, tí ľudia, ktorí dotiahnu jednu vec do konca a potom idú druhú, samozrejme niekde na pozadí možno bežia nejaké otvorené úlohy alebo niečo a urobia oveľa viac, alebo si oddychnú 10 minút a idú zase s plnou energiou, lebo vidíte sama, hej, keď idete, nejak, každý má nejakú tú výkonnostnú krivku inde, ale proste ona ide a potom už len únavou pada. A čím sme viac unavení, tak ona padne takto a keď si medzi tým oddychujeme, tak tá krivka ide postupne, že tá energia normálne s telom, so životom, ako máme, že prirodzene potrebujeme ten spánok, tak tá energia pekne vyletí a pekne zase ide dole. A keď ju vyčerpám za 4 hodiny v strese, lebo a poznáte to sama za 2 hodiny po nejakých ťažkých meetingoch a do večera už len už aby som išiel domov. A kde je potom tá priorita, to, čo ja chcem ešte voči sebe? Keď, lebo niekto môže mať aj prácu pri tú hodnotu, ale nie každý ju má. Hej? Že nie všetci sme workoholici. Ja som v minulosti bola, už nie som. Aj keď stíham veľa. Takže toto je to, že nemať exaktný počet. Ani by som to neodporúčala. Normálne si to sledovať. A zase máme na to cvičenia, kde a odporúčam aj poslucháčom, aj tí, čo to pozerajú, nech si píšu, koľko ľudí, koľko vecí je pre nich OK do dňa stihnúť a stále sú v pohode. Sú to dve veci, ale robím ich dobre a som v pohode. Je to 8 veci, tak ich robím 8 veci. Sú to kratšie, dlhšie veci. Takže po častiach, ten kurz totiž to je trojmesačný a ja jeden deň si povieme nejaké veci, presne tieto poznania a po týždni sledujeme vždycky jednu vec. Jednu, celý jeden týždeň skúmam svoje hodnoty, celý jeden týždeň skúmam priority, celý jeden týždeň skúmam svoj cirkadiálny cyklus, čiže tak, ako ja som nastavená. Celý jeden týždeň skúmam, kedy mám priestor na to, lebo to je ešte štvrtá záležitosť podmienky dobrého plánovania času, že keď už splním tie prvé tri, že kedy som nevyrušovaná, lebo môžem mať vonkajšie okolnosti, ja neviem, teraz prerabajú okolo mňa, vrtajú, ja by síce mám energiu, ale nemám na to priestor, okolnosti, ja neviem, letím v lietadle. Čiže to sú také štyri základné piliere, na ktorých to stávam a toto všetko, keď si odsledujem, tak si potom robíme ešte piatú vec, snímku dňa, vyhodnocujeme, čo bolo užitočné, čo nie, čo sa dá zmeniť. Čiže skutočne prejdeme takým celým jedným akože obrovským kolosom nejakých úloh. A vždycky sa smejem, lebo každý čaká na kurse, že ideme vyplňať kalendár. Robíme to na konci druhého dňa.
Presne toto ma fascinuje, že vlastne človek, keď si predstaví time management, tak niekde na pozadí sa mu hneď objaví vlastne kalendár a to, že dobre, tak od dnešného dňa začínam svoj život plánovať, ale v podstate ono je to ešte jedna dlhá cesta predo mnou sa naučiť, ako ten time management vlastne vyskladať, že ja sa musím sledovať a musím sa poznať na to.
Nemusím, chcem.
Chcem tak,
alebo nechcem.
Áno, že vlastne sa snažím sa sledovať, aby som zistila, že čo je pre mňa málo, čo je pre mňa veľa, teraz si to nejak nastaviť, čiže v podstate možno tých ľudí aj odradza to pri tom, že keď niekto povie time management, že ani na to nemajú čas, lebo oni proste už chcú robiť niečo iné, že keď si predstavia, aká je za tým práca, tak vlastne, že však to mi zabere a zapisovať si a ešte viacej času a sledovať sa ešte viacej času, ako keby som urobila niečo, čo mi horí, že operem alebo vyvešam. Ale je to tá investícia, ktorú treba asi tomu obetovať, aby som celoživotne si to nastavila správne.
No, ja tu teraz ešte by som rozdelila také dve kategórie, lebo nie sme všetci plánovacie typy. Hej? Keď poviem o sebe, že som pred tým, ako sa to celé udialo, všade meškala, chodila neskoro a všetci na mňa čakali, tak to bude asi...
Ja iba pripomínam, že Ingrid teraz prišla ešte aj skôr, takže je vidieť ten rozdiel toho, čo sa zmenilo.
Áno, aj som si to dopredu overovala, keby náhodou, hej, že sa s tým vlakom niečo stane. Ale ja som skutočne dovtedy dobiehala, na mňa čakali, všetci boli nervózni, ale ja som bola v kľude, lebo však ja som na nikoho nečakala. Teraz ja keď čakám, tak to sú proste, plýtvajú tí ľudia môjim časom. Ale nie všetci ľudia sú plánovacie typy. Hej, poznáme úplne, niekto potrebuje mať naplánovaný dovolenku už v januári, ano. Vedieť kam pôjde, dokonca možno už má aj predstavu, ako tam pijete na perol, alebo čo ja viem, čo pije, prosecco, hoci čo, teraz som robila reklamu nejakým firmám, takže už to potrebuje. A sú ľudia, ktorým vyhovuje schytiť ráno batoh, náhadzať tam, čo má práve opraté a odísť. Takže pre tých plánovacích ľudí, áno, zmeniť postoj, pripraviť si veci, porozmýšľať a prejsť si tým cyklom. A táto zmena toho láskavého time managementu je, že to robím v súlade so sebou. Čiže nie len s hodnotami, ale so všetkým so mnou. A skúmam to. A tak, ako sa nedá takto schudnúť zo dňa na deň a nedá sa vyštudovať zo dňa na deň, tak je toto je presne proces. To je pre tie plánovacie typy nejako. A pre tie neplánovacie typy skúmať, koľko vecí je pre mňa v poriadku bez plánovania. Čiže sledujem. Ak som dneska urobil dve veci, ja som spokojný, super. Teraz sa ozvala moja východňarčina, že dva. A ak som urobila 4 veci, tak som urobila 4 a som s tým v poriadku. Tak zajtra pýtam ešte jednu, ak sa mi bude chcieť. Ale vyslovene o skúšaní, čiže nutné veci, práca, rodina a stále sa pozerám na to, ako to je. Ja viem, že to vyzerá veľmi easy peasy teraz toto, čo rozprávam, ale je to dlhodobý proces zmeniť svoj čas tak, aby som bol v pohode. A fakt ja som toho príkladom, že tu ľudia chodia, je tie šperky vyrábaš aj školy, že na konferencii si bola aj to, a je to, kedy to vtedy všetci stíhaš. Ale tie veci plánujem. Normálne, hej, pekne sa dohodnem a viem. A keď viem, že už mi to do toho kalendára nevojde, tak buď nejakú vec presuniem, zruším, odložím. Lebo máme tendenciu v dnešnej dobe stíhať úplne, že všetko, a zase sme sa toho už dneska dotkli, že ten čas sa tak strašne zrýchlil a očakáva sa od nás, že urobíme 3000 vecí. Veď naše staré mami, akú mali úlohu? Ráno prísť do práce, vrátiť sa, oprať, ožehliť deti. Ja neviem, že toho bolo málo, bolo toho veľa. A neboli automatické práčky a tak ďalej, ale už boli tam. Už od nich nikto neočakával, že pôjdu večer na koncert a neviem kde. To je posledných pár 80 rokov možno, hej, takýto. A teraz čím viac je to rýchlejšie. A teraz sa očakáva, keďže neviem koľko je hodín, ale možno mi práve doma behá ten vysávač, hej, sušička do suši, naplánovala som tam túto umývačku riadu. Tak všetci máme pocit, že čo najviac, aby sme toho stihli čo najviac. A pritom žijeme dvakrát dlhšie ako naši starí rodičia. Žili tak do 40-ky, do 50-ky. Hej, 50-roční chlapi bežne umierali. Teraz sa ten vek oveľa posunul. A okoľko viacej sa od nás očakáva, že urobíme. A teraz ja sa spýtam, kto nastavil tie očakávanie?
Veľmi sa mi páči, že sa vlastne stále točíme okolo toho, že áno, my sa musíme najskôr spýtať sami seba, lebo teraz, keď si predstavím, že presne aj v rámci práce, aj v rámci osobného života, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak vlastne všetci chcú čítať, musia cvičiť, ešte sa chcú naučiť vlastne cudzí jazyk, chceme cestovať a už ako aj deti by sme mohli mať. A teraz ako keby, že v tej hlave, napríklad aj pred spaním, alebo tak celkovo, že je to stále také, že toto, úplne zabudáme žiť v nejakej, ak takže prítomnosti, že toto môže byť, že ten time management je liekom aj na toto, ten láskavý.
Mm-hmm. A ja sa teraz pýtam v tom láskavom time management, že chcem to ja? Či to chcú odo mňa? To je prvá otázka, ktorú kladiem ľuďom, že ja to tam chcem všetko mať, ja to tam musím mať, už slovičko musím, ma vyrušuje. Áno, veľa vecí musíme, lebo je to v živote tak nastavené, proste ten kolobeh, musíme dodržiavať dopravné značky, musíme zastaviť na červenú, lebo by to asi nedopadlo najlepšie, ale sú veci, ktoré môžeme. Takže ja sa pýtam, kto to kázal, aby si to všetko v tom kalendári mal. A to je ďalšia vec, keď začíname plánovať kalendár, otvárame si tie kalendáre na konci toho druhého dňa, teda v tej druhej polovici toho druhého dňa a otvárame si kalendáre a teraz už po tých všetkých poznatkoch, čo máme za tie 3 mesiace, sa pýtam, že kto vám povedal, že tu máte mať toľko veci? Ja neviem. Ja mám pocit, že nič nerobím, keď nemám plný kalendár.
Toto absolútne so mnou zarezonovala táto vec, že sa mi niekedy stáva, že keď mám dni voľna, tak som, že jej asi ma aj vyhodia z roboty, že ja nič nerobím, že ja som už dlho neposlala mail, každý si bude myslieť, že sa flákam.
Uh-huh. A kedy je ten čas na oddych? A koľko ho má byť? Veď to telo regeneruje, to telo, keď nechcem byť teraz zamudruje, nie som ani biológ, ani nikto, ale tie zvieratá majú nejaký cyklus, hej? Takže ráno vstanú, vedia, že sa musia asi niekde pohľadať si nejakú korisť alebo niečo, aby sa najedli, alebo to je jedno, či vtáčik alebo niekto. Potom majú asi nejakú inú činnosť, si obzerať tam ten svet alebo stavať nejaké príbytky podľa toho, v akom sú období teda toho sveta alebo ročného obdobia, aby som bola presná. A potom zase asi im vyhľadne, zase niečo hľadajú a idú spať. Oni normálne sledujú ten cyklus tej prírody. A príroda, veď je tu deň, noc. My sa snažíme ešte aj v noci doháňať. Dokonca som čítala, že človek je jediný tvor, ktorý si prírodzene ukracuje čas na tú regeneráciu. Normálne vedome si ju skracujeme. Z času si uberáme. To nikto iný na svete nerobí, žiaden tvor, iba človek. Čiže my máme mať čas na spanie. A už Tomáš Baťa rozprával kedysi dávno, že 8-8-8, to nie je klišé. 8 hodín na prácu, 8 hodín na oddych a relax a 8 hodín na spánok. Samozrejme, niekedy je to viac, niekedy menej, neviem čo, ale my nemáme nikde tie gombiky na tej energie na nasúcavanie. My nemáme nikde žiaden zásob, nikde sa dobijeme, lebo ja keď vytrieska mobil šťukaním 4 hodiny, tak ho dám do nabíjačky. A ako dobijem seba, keď sa vytrieskam za 4 hodiny? Čiže keď je voľný čas, mám na neho právo, alebo nemám? Ja to vždycky tým ľuďom dávam, lebo skutočne to tvorím otázkami a nemám rada, tak to musíte. A teraz, a keď budete robiť takto, tak to bude fungovať. Snažíme sa ten time management, preto je láskavý, lebo je v súlade so mnou, s hodnotami, človekom, so životom, energetickým cyklom, čokoľvek do toho vstupuje. Niekto má prirodzene dané, že vyvládze veľa a niekto je prirodzene unavený, lebo sa taký narodil. A tlačí ho všetky tie a musíš. Ale je úplne v poriadku, ak robí len dve veci do dňa, robí ich dobre. A prináša možno svetu aj hodnotu. Kto to ocení, ak ich nerobí 15? Tak preto by som rada ľuďom dala do sveta, že zastavme sa. A mojou takou víziou je zastaviť sa, aby som vládala toľko, koľko vládzem. A paradoxne, čím viacej oddychu, tým viacej potom človek stíha. Lebo dobije tú baterku.
V tomto mi ešte napadá aj taká vec, že ak už začneme teda vlastne byť k sebe láskaví, tak prichádzame do styku, buď či už s rodinou, alebo s priateľmi, alebo s kolegami, alebo so šéfmi, že musíme vlastne niekde povedať to nie, alebo povedať, že vieš čo, doteraz to bolo takto, ale odteraz ja by som bola radšej, keby sme to urobili takto. A ja osobne mám napríklad veľmi problém s komunikáciou, povedať nie niekomu, pretože mám pocit, že potom nie som ako keby dobre ohodnotená, alebo nie som niekoho očiach zlá, ako keby. Ale že ako pracovať napríklad s niečím takýmto, keď ľudia prídu z naozaj veľmi cyklickej práce, alebo že veľa pracujú a teraz sa chcú zlepšiť, a že ako komunikovať to, že vieš čo, chcem na tom začať pracovať a ako keby, že toto už neurobím pre teba a neurobím to už pre firmu, alebo tak.
Toto je tiež výborná otázka v súvislosti s časom, že bojíme sa povedať nie. Ja viem, že je to také, to presne, čo ste opísali, že ma nebudú mať radi, vyhodia ma z práce. Druhý kolega, kolegyňa stále povie áno. Áno, v tej danej práci to možno vyzerá, ak je mojou hodnotou kariéra, alebo chcem lepšie zarobiť, alebo potrebujem viacej peniazy na hypotéku, alebo ja neviem, mám choré dieťa a potrebujem ho živiť, že tí ľudia prechádzajú rôznymi osudmi, tak to nie nás práve, že môže zachrániť, aby to, čo my máme doma, tak sme zvládli. Čiže ak tá matka, ktorá má choré dieťa, je samoživiteľka, budem v takých svojich príkladoch zo života, tak ona jej musí povedať to nie. V opačnom prípade tu dieťa neuvidí. Tak ako ja som nevidela svojho syna 20 rokov. A už ho nevidím, lebo je 10 rokov zahraničí. A je mi to so stupom času veľmi ľúto. Hej? Takže aj tí ľudí sa pýtam, že dobre, ako ti to slúži, keď v práci nepovieš nie? A keď ti povie, keď teda sa opísaš iba toho šéfa, ako to mám urobiť, aby som to všetko zvládol? Ja viem, že ja nie som zastancom na názoru, že šéf musí vedieť všetko, ale keď mi zadá 4 úlohy súbežne, tak chceme o tom tú diskusiu. Ale pekne, bez hnevu. Prosím ťa, si môj nadriadený, zadal si mi tieto 4 úlohy a ty ako môj nadriadený nie len zadávaš úlohy, ale môžem s tebou aj konzultovať, poradiť, si mojou oporou, si môj vodca, neviem čo všetko možno, ako sa to spája s tými manažermi. Tak sa normálne s ním pýtať, ako to mám robiť. Poďme to rozobrať, hej? Ty to vidíš ako? Dobre, možno niečo odporúčim, možno to takto nepôjde, prídem znova. Ja som to takto skúšala. Tak mi poď pomôcť, poď mi poradiť, poď mi ukázať. Daj mi mentora, kouča, lektora, veď dneska nás je kopec, aj akože dobre, niektorých aj samozvaných, ale úplne certifikovaných ľudí, ktorí nám s týmto vedia pomôcť. Čiže áno, naučiť sa povedať nie.
A ešte mi nastáva taká otázka, napríklad ja som veľmi plánovací typ. Mám vo svojom živote človeka, ktorý je presne, že zoberie si batoh a
kam ho ako vietor zaniesie, tam ide. A teraz nastáva ten komunikačný šum alebo ten problém, že dobre, je január a ja si na jún už potrebujem naplánovať tú dovolenku. A ja teraz vyvíjam tlak na toho človeka, mm-hmm, a vlastne moje túžby nie sú naplnené, lebo nemáme to stále zabukované napríklad, mm-hmm, ale on sa cíti už utlačený do kuta, že on jednoducho ten batoh tam stále bude mať aj v tom júni. Čiže ako možno komunikovať s ľuďmi, ktoré sú práve opak, ale potrebujeme s nimi komunikovať, či už v osobnom alebo v pracovnom živote.
Mm-hmm. Tak tu by som sa opýtala toho, čo má ten batoh. Si v poriadku, ak ja to naplánujem a ty ten batoh len zoberieš? Si v poriadku, mm-hmm, ak ja si to pre seba naplánujem a tebe je no kedy a kam ideš a len ho strneš. Moja babka zvykla hovoriť, že zvieša cez klinca, akože odvesí a ide niekde proste dole, že zvesí ho z toho klinca. A ak je ten človek s tým OK, to je vec diskusie. Okay? Môžem si to ja pre seba naplánovať, mm-hmm, nebudem ťa tlačiť a stresovať. Lebo pre neho stresujúci presne ten opak. Hej?
Hej.
Že má všetko naplánované, budeš sa cítiť dostatočne slobodný, ak pôjdeš, zoberieš ráno rúbsak. Čiže je to vecou diskusie. Nechcem radiť a ja by som to možno urobila tak, že opýtala sa, do akej miery je pre teba užitočné nevedieť, kam ideš.
Uh-huh.
Ak povieš, mne je to jedno, kam ideš, máte voľnú ruku. Hej. Čo všetko potrebuješ k tomu, aby si v júni išiel na dovolenku a povie čisté ponožky a nejaké spodné prádlo? Super, je ti jedno, kam pôjdem? Áno. Je ti jedno, kedy pôjdeme? Áno. Máte spal ruky. Toto je zase vec o komunikácie. Hej? A zase, vy si naplánujete svoj čas, svoje hodnoty, on je v pohode, lebo to nepotrebuje plánovať, aj to je v poriadku. A tam sa potom stretnete, že dneska máme termín odletu, alebo dobre, deň predtým, zajtra odlietame, a keďže mu to takto stačí.
Prebatoha ideme.
Určite áno. Ja viem, že to vyzerá veľmi jednoducho, ale je to o postoji tých ľudí. Ja som jediná, ktorá si viem tvoriť svoj život. Ja teraz nechcem, aby to znelo nejako etericky alebo nejaké ezotericky, ale skutočne ja som tá, ktorá sa nastaví. Ja som tá, ktorá si to naplánuje. Ja sa rozhodujem, či chodím do tejto práce alebo do nejakej práce. Ja som tá, ktorá viem, či tolerujem takýto tlak na seba alebo netolerujem. Áno, mne sa to hovorí v mojom veku, ale som si tým prešla a skutočne, keby som toto celé uchopila o nejakých 15-20 rokov skôr, o čo viac vecí by som stihla v kľude. Mm-hmm. Žila som v strese, mm-hmm, 20 mm-hmm rokov v ťažkom a teraz nechcem nejako znevažovať korporáty, ale tie majú veľký tlak, bola som tam, ale zase som sa veľa naučila tam, hej, čiže a bola by som si to inak riadila, tak ako som si to už potom ku koncu svojej kariéry, a teda neviem, čo môžem povedať koniec kariéry, predtým, ako som sa rozhodla žiť na svoju vlastnú pesť a urobila. Takže neviem, či som zodpovedala otázku.
Určite, áno. Ako s vami rezonuje, keď niekto povie, nemám čas?
Mm. Pichne ma v boku. A to je to, čo som hovorila, že nemáš čas na čo? Čo je to nemať čas? Každý ho máme. Ráno vstaneme, alebo ja neviem, o polnoci, keď tá preklopíme, tak začína nám rovnakých 24 hodín. Aký čas nemáš? Na čo nemáš čas? Voči čomu, mm-hmm, hej? A ja viem, že sú to také opakujúce sa dookola dneska otázky, ale kým si toto človek nezvedomí, nepostaví sa k tomu zodpovedne, mm-hmm, a mňa napríklad prekvapuje, že ľudia sa zodpovedne stavia k šéfovi, len aby bol šéf spokojný, len aby bol partner, mama, rodičia, sestra, brat, spoločnosť, život, všetci spokojní. A kde som ja? Čiže ak si to postavím, všetci máme ráno rovnaký 24 hodín. No, dobre, chorí ľudia, ktorí sa narodili, tak tí majú troška iný, ale aj u nich sa to dá nastaviť voči ich potrebám a hodnotám. Čiže všetci máme rovnaký čas. A keď to niekto nemá, tak ja sa zvyknem tak s uškrnom spýtať, kde si ho stratil. Čo sa stalo, že zmizol? Hej? Nepredávajú v Kauflande, v obchode, alebo niekde pre pána, no to som asi nemal povedať. Takže, takže kde to všade je? Môžem si ho kúpiť v nejakom supermarkete, hypermarkete, kde ten tvoj čas je? Nemám čas. Na čo nemáš čas? Pre koho nemáš čas? Pre seba, pre ľudí, pre iných. Takže toto zase sa vrátila som sa k tým hodnotám, že skutočne mať hodnoty je veľmi dôležité, lebo ja vtedy mne sa nestane, že nemám čas. Ja mám čas na všetko, čo ja chcem. A je to tak jednoduché a mne samej trvalo 20 rokov, kým som to uchopila. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Rovnako som odpovedala, nestíham, kamarátky sa zo mňa teraz smejú, že ty sa len chodila taká super manažerka z firmy na auta na jedného, raz bol v Košicere, v Bratislave sme ťa, nemám čas, aby sa vás stretnú, nemám čas. Teraz som tá, ktorá má vždycky čas, A oni sú tie, ktoré sú kade tade. Takže sa o tom stále rozprávame, že nájdite si čas. A napríklad v mojom veku mne je veľmi ľúto, že som tých 20 rokov takto preplitvala, pretože som si inak mohla ten život užiť. Inak som si to mohla zariadiť. Dobre, boli aj nejaké okolnosti, ako bol ten úraz, že som nevedela, čo s tým aj tie financie proste na toho človeka doľahnú. Ale inak by som si bola užila. Dokonca ešte aj tú chorobu by som si inak užila, lebo som tam mohla úplne inak využiť ten čas, ako plakať a byť v roli tej obete niekoľko rokov. Takže to o postoji.
Mne sa páči aj teda to povedomie, že naozaj hovoriť tým ľuďom, že ten správny time management nám môže priniesť oveľa viac, ako si možno myslíme, pretože keď čo človek zoberie spätne, že naozaj ja sa teraz ohliadnem, že 6 rokov som naozaj chodila, že stále len do roboty, potom som išla raz na nejakú dovolenku, rýchlo si to tam užiť a vlastne, že ten čas, ktorý by som mala počas tých 6 rokov, tak by som vedela pekne precítiť tie momenty, alebo tak, čiže je to naozaj dôležité. Máte skúsenosť vlastne aj s kurzov, že čo tak najviac ľuďom prináša ten správny time management?
Mm-hmm. Slobodu.
Slobodu.
Slobodu v rozhodovaní, zistia, že to vôbec neboli sa ísť toho šéfa spýtať a keď je ten šéf despota, čo už dneska skutočne málo, kedy už ten taký kričací šéf je tak skôr výnimkou ako pravidlom, a tak si povedia, tak chcem ja tu naplýtvať svoj jeden jediný čas, keď som tu jedenkrát za celý svoj život v tomto momente, chcem tu tohto šéfa počúvať, aby plýtoval môjim časom. Aj tých 6 rokov užiť si tú dovolenku, keď som tam. Nie, že mňa to baví, že ľudia, ja potrebujem ísť dovolenku, lebo si chcem oddychnúť. A potom sledujem tých ľudí. Ja ešte nemám šlapky, ja ešte nemám plavky. Večer, stres, panika, pot, v noci, rýchlo cestujeme, rýchlo sa tam vybalíme, rýchlo, rýchlo. Potom sa 4 dní z tej rýchlosti spametávajú. Potom majú ešte zvyšných, ja neviem, 4 dní, kedy je dobré, alebo 6, kedy je 10-dňový zájazd. Teraz sa vrátia domov unavení, vyčerpaní a po dovolenke potrebujú dovolenku. No kam ako to funguje takýmto spôsobom? Takže iba sa upokojiť, zvedomiť, kľudne. Nejde to zo dňa na deň, nepoteším nikoho, že stačí si len povedať, že teraz to takto bude fungovať.
A naplňujem si to kalendári.
Kalendári, je to nejaký proces, ale keď s tým začnem pracovať, tak s ľuďmi, ktorými pracujem, alebo mám taký ešte jeden projekt, kde pomáham a podporujem podnikateľky, tak oni povedia, ja inak rozmýšľam. To je základ. Inak sa na to dívam. Mm-hmm. Vy ste tu desi dneska spomenuli, že rýchlo, čo ma napadne operatíva, tu mi to horí urobiť. Tí ľudia rozmýšľajú nad tým, čo chcú urobiť.
Mm-hmm.
Alebo sa ich pýtam, že väčšinou je to taký údel tých jednoosobových živnostníkov alebo SROčiek, keď sa s nimi stretávam a presne riešime čas, tak zistujem, že všetko sa musím ja, všetko ja. Aj sa pýtam, aký je vzácny tvoj čas? Koľko stojí hodina tvojho času? Neviem. Ako ho chceš uplatniť? Chcela si podnikať, aby čo? Teraz mi porozprávajú, je to hodnota tvojho podnikania? Áno. Koľko si pre tú dobu, čo si doteraz bola, urobila pre tú hodnotu podnikania? Lebo to sme sa bavili o osobných. Ale teraz, keď prekločím do nejakej takej pracovnej činnosti, no neurobila, lebo na to nemám čas. Kedy ho budeš mať? A tam sa začínajú otvárať možnosti a zisťujeme, teraz nechcem akože radiť, ale že je možno užitočnejšie hodinu dať možno študentom, brigádom, hej, to už nejdem teraz do takých rád, ale využiť ten čas inak a ja robiť to, čo som vždycky chcela. Nie byť otrokom toho podnikania, ale robiť ho tak, aby mi prinášal radosť a ja som tú hodnotu, čo som chcela svetu doniesť, doniesla a nie skrachovala, lebo som zistila, že to neviem, to nechcem a upratovať a to ma vlastne nebaví a počúvam veľmi často tých podnikateľiek, ja nerobím to, čo som chcela v podnikaní. Ja sa ich pýtam, no dobre, a kedy to budeš robiť? Neviem, lebo neviem, čo mám s tým robiť. Mm-hmm. Hej?
Že keď prejdem všetky tieto otázky, ktoré ma nebavia, tak na konci možno je nejaké svetielko, čo ani neviem, či je chytelné a budem robiť to, čo som s pôvodným zámerom.
Presne tak. Ani nevidia to svetielko. Mm-hmm. Čiže my zasvietime, tu na toto chcem a čo všetko nemusím, čo všetko sa dá robiť inak. A hej, často tam do toho samozrejme vstupujú aj financie, že nie na všetko sa dajú, ale vždy existuje riešenie. Eliminovať proste niektoré veci. Čo sú tie priority, že bez čoho ten podnik nepôjde. Čiže tu som preklopila teraz z toho súkromného do takého pracovného života a aj keď som riadila ľudí, veď vo veľkých firmách som mala veľké spoločnosti, tak keď som sa tých manažerov pýtala, čo je tvojou prioritou pre tvoj tím? Lebo často sa mi stávalo, že mi hovorili ľudia, alebo manažeri, alebo ľudia pod tým manažerom, keďže som viedla ľudí, kde som pod sebou mala riadiacich pracovníkov, tak on na mňa nemá čas. Alebo naopak ten manažer, že mi hovorili, ja nemám čas na svojich ľudí. A som sa pýtala, čo je úlohou manažéra? Ako pre mňa, ako manažéra, roky, rokuce, keďže som bola v manažmente skutočne, že roky, bolo manažment ľudí, manažment procesov, manažment všetkých týchto ľudí. Pre mňa, v poslednej firme som sa zo mňa smiali, že sedím s ľuďmi a pijem kávu. Nebolo to tak, aj keď to navonok mohlo takto vyzerať, že len pijem kávu vždy, každý deň s niekým iným, hej, že mám, ja neviem, 8 káv, keď dobre, zoberiem 8 hodinový pracovný čas. A nie, my sme sa rozprávali a tvorili sme tie hodnoty. Čo chceš? Kedy to chceš? A dodnes dostávam spätnú vec od tých manažerov. Ďakujem ti, že sa s tými ľuďmi rozprávam. Ďakujem, že oni si vedia nastaviť. Lebo keď ešte toto, ešte takú tabulku, ešte takýto Excel. Kde sú tie hodnoty tých ľudí? Čiže normálne fakt vrátiť sa. A keď mi niekto povie, že nemám čas, tak ja mu poviem, tak sa zastav. A teraz mi povie, čo chceš. Paradoxne, ale smutné je, že ľudia, ja neviem, čo chcem. Hej? Čiže dneska sa asi točíme stále okolo toho, ale vedieť, čo chcem, kam idem. A ono sa to v živote aj môže meniť. Ja som tiež chcela robiť učiteľku v materskej škôlke a som sa tam nedostala za celých 50 rokov. A že sa môžu tie hodnoty meniť. Ale nejaké obdobie mi vyhovuje to, čo robím a tu zistím, že už ma to takto nebaví. Aj v projektovom manažmente je to úplne v poriadku. Tak vtedy som povedala, OK, tak to ukončíme, toto som sa za tú dobu naučila. Presúvam sa plynule tu. A to nie je preplýtvaný čas, to je naučený čas, ale vedomé ho. Prechádzam a idem k nejakú cieľu. Čiže mať nejakú, aj v práci, aj v živote nejakú víziu, okrem hodnôt, mať kam sa chcem dostať, čo chcem na tom konci mať. A nie bez hlavo. Úplne, že k ľudia, pianko. A znova sa vrátim k tomu, čím pokojnejšie budem pristupovať k času, že ten čas slúži mne, nie ja jemu, tým viac v živote stihnem a zvládnem a užijem si ten život. Asi je to na mňa aj vidieť, že som taká, že...
Presne, keď ste hneď od prvého momentu, ako sme sa stretli, tak tá pokojná energia, alebo teda ako ten flow je taký veľmi... kľudnený, pomalý, pozitívny, dobrý, že nie je to také, keď človek príde a stretne sa s niekým, teraz rýchlo mu dá facku tá vlastne ten človek, tá druhá energia, takže naozaj je to veľmi upokojujúce aj pre mňa a hlavne tento podcast bol veľmi obohacujúci aj pre mňa, lebo som si zobrala aj niekoľko príkladov, takže ďakujeme veľmi pekne
ďakujem.
Za dnešné prijaté pozvanie. Ingrid Nová Almaši bola dnešným našim hosťom.
A ďakujem veľmi pekne.
Verím, že sa bude dariť aj v nasledujúcich projektoch. Moc vám držím palce. No a my sa vidíme opäť o týždeň, tak sa zatiaľ majte krásne a ako to mne dopadlo, tak to uvidíte už v prémiovej časti. Majte sa krásne. Ahojte.
Ďakujem, dovidenia.